gacan ka baabal mandab waxa uu isku xiraa badda asiya gacan ka aadan iyo badweynta hindiya iyo badda mediterraneanka waana marin biyood halbowle u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsiga dunida hase yeeshee 4 bilood ee la soo dhaafay waxaa gacan ka baabal mandab iyo badda casba hareeyay qalalaase kadib markii xoutiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah yemen oo ay ku jirto caasimadda sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota israa'il iyagoo tallaabadaasina garabistaag ugu muujinaya falastiiniyiinta khaza khaza ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyey weerarkii ururka xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'il 7 bishii oktoobar 2023 weerarkaasi oo saraakiisha israa'il ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof halka in ka badan 200 oo qofna lagu afduubay israa'il ayaa weerarka xamaas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday khaza oo ay ka taliyaan ururka xamaas oo maraykanka iyo wadamada reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka israa'il ay ka wada khaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 oo qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xiisadda ka taagan badda cas ee xiriirka la leh dagaalka khaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyay dunida waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka khaza darteed ay colaaddu ku fido wadamo kale oo ku yaalla khaliijka cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weeraro ay isweydaarsadeen wadamada israa'iil iyo iiraan haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ay u saamaysay ganacsiga imanaya soomaaliya iyo geeska afrika waxaa galka baarista uga waramay cabdirasaaq cali macalin cumar oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku sugan dubay madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo muqdisho shipping and cargo oo ka shaqaysa howlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda soomaaliya suudaan kenya iyo tanzaniya
marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensionkii badda cas ee xoutiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay annaga waxuu nagu yeeshay saameyn toosa oo laakiin xagga qiimaha ah saameyn xagga wax dhibaata ah oo ganacsiga soomaaliya intaan ka warqaba soo gaaray oo arrintaas ka soo gaaray ma jirin laakiin waxaa aad isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freydka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay fareydka halkii konteynar lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirta ee faragelinta ay xoutiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaan oo ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dhib ku dhacay ma jirin saameynta markay nagu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareydka ayaa aada u kacay waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo soomaalidu ay kasoo iibsan jireen dalalka sacuudi carabiya oo weliba qaarkood warshadaha ee soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayeen inay soo raraan marka qabareyska badeecadana waa ku yeelatay xagga rarkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumandab soo mari lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiya iyo ka imaan lahaa laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee imaaraadka ka baxa shirikadaha qaar oo ka maarmay badda cas transit timekoodu ma dheeraan laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya turkiga ay kamid tahay ay kamid tahay masar ay kamid tahay sacuudi carabiya hadday ku imaan jireen 54 maalmood waxay gaareen 9 maalmood inay ka maqnaadaan dekedda muqdisho iyo mombasa marka saameyntaas labada nooc xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay
turkigaad xustay turkiga maxaa uga yimaada soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabulmandab hadda halkee south africa kasoo wareegaan waxaad tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay maxaa ka yimaada turkiga sideedaba
turkiga intii dambe sanadahan uu soomaaliya saaxiibka lahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagaran turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa waxaana kamid a burka kamid ah waxaa kamid ah baastada ugu badan ee soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka turkiga waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina oo raashinka la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha waxaa ka timaadaa badeecooyin badanaa ka yimaada qalabka dhismuhu kamid yahay ay kamid yihiin bagaashka iyo shukulaatooyinka waxaa kamid a daawooyina ka yimaada badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u samaysay badeecooyin badan oo waaga hore hindiya dalal kale ka imaan jiray aad sanadahan turkiga ka imaata oo raashinka u badan yahay marka ayagu marintu shiibinada iyo qaadka isticmaalaan horta way kala duwan tahay laakiin waqtiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshay soo mari jireen
عبدالرساق عالي معلن عمر مدحا شركة دا مقدشة شيبين ان كارغو ايان ويديي داو عسو غاري كارغان عسيقا سوامالي دا هدي حيساد دا كجير تخليج كا يسكور ركتو مدحيرتا غاعن كا كلاي مهيم كا اهي لغو مقعابة هرموز
هدي دباتدا سوئي دا عدو حال اورانكرا هرطا ودن كان امارات كل عقتا سوامالي دا غسو اتيرو ما دام حوالي دا هو وين هلتان تغيين او هابو يهي او بدنا وحاجر lacagaha ganacsiga xataa loo wado jeena iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan marka joogitaanka ugu muhiimsan hadda shirkada badan halkan u joogaana waxa waa transitka lacagaha aad u dhig yahay maalintii oo dhow 5 daqiiqo ka hor inta laga soo tiro Muqdisho oo qofku halkan ka qaada karo marka hadii khaladaasi yimaado saameyn horta dhinacaas ah socodka lacagaha iyo joogidi dadka baa ku yara kara wuxuu kale ku yara kara haddirtan waxa jira badeecad badan oo Soomaalidu ay Iran ay kasoo iibsato oo iyaguna haddirtan maanta idaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karo in kale oo iyaguna ay joogsadaan laga yaaba marka saameyn waxaas oo ku yeelan kara
maxaa kamid badeecada Iran laga soo degsado
waxa kamid noocyo kamid ah baastooyinka dheer ee baastooyinka liyaada waxa kamid laamiga laamiyada lagu taamirka ama laamiga lagu dhisi jidka waxaa ka mid ah mutuleelka loo isticmaalo dhismaha qalabka dhismaha la isku oran karaa badeecooyin saasaha jira oo Iran laga soo iibiyo waxaa kaloo jirta ganacsi aan aad u badnayn laakiin ay Soomaalidu u dhoofisay ka mid ah linta qalalan ee dry lemonka la yiraahdo oo ay iyaguna halkan Imaaraadka inta la keeno ka qaadi jireen laakiin aan toos loogu dhoofin from Somalia to Iran laakiin halkan ay dib uga qaataan oo dowladu qaadaan
olaad ku baahda khariijka badeecooyinka ay saameyn karto waxa kamid ah cuntada oo inteeda badan Soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato iyo shidaalka oo ka yimaada bariga dhexe mid kamid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa Cabdiraxmaan Cali Axmed agaasimaha shirkadda Haas Petroleum
dalku madayaha dalku khaasatan hadda meeshan gobolka Banaadir waxa ka dhisan laba kayd oo aad u waaweyn oo xaliyay Somali Fuel Company minna waxa ku saleyn tariiban ilaa way qaadaan marka la isu geeyo ilaa 250 tan xad marka waa jiraa storage waa jiraa waa dhisan yahay dadka ganacsatada wadaan runtii waa la jaan qaadeen adduunku way ku dadaalayaan marka uu jiraa storage waa jiraa
haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha Soomaaliya wax uga yimaadaan kaydkaasi intee leeg buu hayn karaa wadanka
waxaan isleeyahay ilaahay ma qadara laakiin waxaan isleeyahay taqriiban lix bilood oo hayn kara
marka qalalaasaan hadda ka jira badacas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka sicir barar ma dhacay bal faafay qodobkaas
saameyn badan hadda weli ma aanan yeelan oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii aan badnayn waa si xaqiiqadii dagaalkan si cuslaado waa xidhmaysa wadad waa wantaan intaas hadda xidhan jirtan gaasina markiiba saameyn buu kugu yeelanayaa inay shidaalka mar haddusan soo gelin uu kacayo saameynaya saameyn waa yeelanayaa dalalka ugu daran oo yeelanaya kamid noqon kamid shidaalka wuxuu ka yimaadaa Dubai iyo wuxuu ka yimaadaa Cumaan marka waa dariiqa yagni labadaba
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa xaqiijiyay culayska dhaqaale ee ka soo kordhay xiisadaha jira hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho sanadkan
culaysyada caalamka ka dhacaya ay ka mid yihiin ka taagan badda cas saameyn taban oo dhaqaale ay guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay haday tahay waxa kor u qabay maadaama maraakiibti soo mari jiray marinka baabulmadaba ay hadda tahay inay ka soo wareegaan meesha loo yaqaano Cape of Good Hope oo ku taala South Africa. Xilligii safarka ama muddadii safarka ee maceeshada imanaysa Soomaaliya waliba meelahaas waliba qaybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay oo waxa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira adamo amnigu meeshaas culays ka yimid culaysyadaasi marka waxa ka horreeyay dhanka Ukraine oo isna sixirka معيشada iyo qotol daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxa ayana culaysada kale jira kamid ah isbeddelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sida kale dawladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 522%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal abuur ganacsi. Ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba. Professor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga.
Sideedaba nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay markasta ku haboontahay wadajir iyo sharci. Xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay, waxa uu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badana xisiisa Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaaliya inay u leeyihiin dhinacaas maqna dabaradeeg dhinaca ganacsiga oo halabuurkeedii ajaanibtana macnaha isku wada raacay marka xataa dibadda u qaxeen. Maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin, taas waxay dhashay in xaqiiqda experience farabadan laga helo, khibrad farabadan laga helo, lagu soo koro muddo lagu soo moodo. Alxamdulilah, ilaa 12-dii taymka hore ee maxaan ku dhahaa madaxweyne Xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda usoo noqonaya 3 taymaha markaad fiirisid, waxyaabaha runta ku soo korna waxay ahayd jaanibka sharciyada oo runti dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay de jure sharciyad. Marka waad arkaysa isbedelka isla la qabsiga sharciyada ganacsiga Soomaaliya la qabsanay inuu horumar weyn keenay, taas waxay keentay credibility ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanayeen inay helaan, sababtoo markii ugu horreysay ay kaligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jiray. Laakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay meerin Soomaaliya oo sideeda loo dhoofiyo. Taas marka hore waxyaabahan ku dhumineyna waxaa kamid ahay trade balance farabadan aan ku dhumineyna, sababtoo ah travel documentiga ay wateen Soomaalida ama jawaasida iyo mana ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo macno ajnabi ah. Sharciyada marka ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oon hoosta laga xariiqi karo waxaa kamid ah in macnaha dowladdan ay samaysay waxa la dhaho tayadhowr oo runtii ah ceilingka ugu weyn ee sharciyada weynaynayo horumarka ganacsiga, in waxa ay ka yimaadaan wadan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macnaha la fiirin karo raadkiisa.
Mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga Soomaalida, hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga Soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono. Professor Ciise Maxamuud Xalane, ku-xigeenka agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya, waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayay aanu la soo darsin ganacsiga Soomaalida.
Runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii Ilaahay mahadiisa waxaa kamid ah calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa, kobaciisa iyo hadda meesha u maraayo waa dabar adeyga ay u leeyihiin. Caqabadan markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo anaga naga baxsan, weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyay xawaalada. Soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah, oo waa dad markasta hal raadisa. Caqabadan markaad fiirisid runtii managu yeelata saameyn ha, laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortageyna sidoo kale ha. Markaad fiirisid anaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan anaga importationka aan sameyno runtii aad u xoog badan maxaa naga yimaada Chinaha iyo Dubai carabaha. Labadaas markaad fiirisid saameyn fara badan oo Babul Mandal ma laha. Waxaa bilowda oo xawaare xoog la ku socdayo aad u kobcayo runtii maanta miisaankeeda leedahay waayahii ugu dambeysay 12 sano ugu dambeysay in sidoo kale Soomaalida ay xoog saarayaan dhinaca Turkiga waxa nooga yimaado iyo masaarida iyo Yurubta kale too waxyaabo aad aad u yar laakiin marka wax eego uu labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca in dhoofinta la soo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo in runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada laftirkeeda alxamdulillah waxa malaysa inay mararka qaarkood ay soo marayaan in Atlantic ay soo marayaan South Africa ay soo gaarayaan suuq imaanayaan oo runtii culayskeeda haday noqoto waqtigii ay ku imaajireen oo normal ay ku imaajireen ilaa 45 hadda laga yaabo inay noqdeen ilaa 900 maalmood ay noqonayso tabaan wareegas oo wareegayo shaxnadaas oo wada maxaan ku dhahaa markabka sidoo kale to ay kordhayso in jidkas uu marayo dheer in miisaan dhaqaale uu maana saaid ku noqonayo laakiin reality marka aad fiirso xaqiiqda marka aad fiirso wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemay magaalada qurbaha waa la qabsadeen mararka qaarkoodna canal Suez qaar ku soo dhunto soo maro oo nidaam uu ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulillah ku yimaado ilaa haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay liner iska sidii u bilaabmeen oo xoogooda marka fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhihirna alxamdulillah oo tooska ah macnaa wadankii wax la soo dhoofinaya ilaa iyo dekedda xamar waa laga yaabaa transit inuu soo maro laakiin inay toos nugu yimaadaan in caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii anaga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulillah sida xoogga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas.
Ganacsiga Soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaasoo ay Soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta, gaadiidka iyo teknolojiyada. Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika.
Runtii ganacsatada, haddaan si guud u ilaaho Afrika, hadda ganacsatada Soomaaliyeed ee joogta waxaan seeyahay meelaha ay marayaan, yacni ganacsiga Afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsada Soomaaliyeed ee markay ka magasho si guudba dad ganacsi bay noqdeen Soomaalidu. Civil warka wixii ka dambeeyey Soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama Afrika ha noqoto ama Carabaha ha noqoto ama wadamada joogtaan ee qurbahaaba ha noqoto, Soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen, dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga dalka gudihiisa. Marka aan soo noqdo marka anagu 2008 baan soo galay dalka, xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsiga uu socdo xawli buu ku socdaa. Haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dhibkeeda xukuumad la-aanta keenaysa ha noqoto oo iskubinaanta dowladdu inaag filaya sidii la rabay ma wada aha, kontroladan isbaarooyinku waa badan yihiin, barnaamijkay u geynaya oo ganacsiga waxyaalaha dhaawaxa ay ka mid tahay. Laakiin Soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo salle loo helo, waxaan seeyahay Afrikadii naga hormartay waa ka hormarsana, hadda ma ka hormarsana, laakiin way si aan caadi ahan bay u korinaa. Marka ganacsigu dadku marka la yidhaha bableyshka Soomaalida, waxaan is oran karaa yacni 40% ganacsata dadku noqdeen, haddaan inshaalla badnaynba.
Ku biiritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku biirtay iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama de African aad ka shaqaysid meelo ka baxsan Soomaaliya?
Niga wax weyn bay taraysaa inay wax tartan way wax ka hadlayn mayso, waayo shuruucdii aan Afrikada hadda ganacsiga u badan waxaan ku yihi Soomaalida oo Soomaaliya ay ku jirtay dee suuq madow iyo garab iyo orod bay laga hayda. Haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo waxooriyay wax ku helaan mooye wax uga hadlaya maaya. Marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda Soomaalidu soo lexday, waayo waan ka ganacsi badan nahay dalalka jooga. Hadda marka dab loo eego si dhaba marka loo eego ganacsatada Soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale. Marka yaa faa'iideeya? Waxa faa'iideeya u badan waa inaga dadkeena shaqi bay keenayaan, xuquuq bay ku yeelanayaan, waxtar weyn baa ku jira. Isku biirka lagu biiray dalulka waa la keenayay, laakiin awalba tijaaro waa u joogan oo ganacsiga Soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay. Laakiin sir iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuu meel ka dhigaysaa uma arkayna negative tay positive.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan amaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan, gaar ahaana canshuuraha. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.